Anda bersama SBS Bahasa Indonesia.
Pendengar, dalam waktu tidak terlalu lama mungkin Papua akan dibagi menjadi 7 provinsi sesuai dengan wilayah adat masing-masing. Perdebatan tentang bagaimana posisi masyarakat adat dalam wacana pemekaran di Papua memang bergulir dan belum selesai sampai saat ini. Saya mendiskusikan persoalan itu dengan Pak Martin Go, Koordinator Komunitas Papua Pemerhati Ketatanegaraan Indonesia yang memahami bagaimana sebenarnya posisi masyarakat adat dalam sistem ketatanegaraan dan bagaimana pula seharusnya negara bersikap atas penolakan yang disampaikan oleh masyarakat adat Papua terkait dengan pemekaran provinsi di sana. Inilah Pak Martin Go selengkapnya.
Ya, selamat siang Pak Martin.
Ya, selamat siang.
Terima kasih waktunya, saya Nur Hadi.
Oh iya.
Bagaimana Pak Martin melihat polarisasi aspirasi ini? Apakah memang pemimpin daerah ini bisa dikatakan mewakili aspirasi masyarakat ketika mereka menyatakan setuju dengan pemekaran?
Yang pertama itu kan ada dua hal yang beda ya Pak. Yang satu itu pemerintahan daerah, tapi yang kedua itu kan soal masyarakat adat atau masyarakat Papua begitu. Berdasarkan dua hal yang beda itu kan sebenarnya juga mencerminkan bahwa ada dua aspirasi yang berbeda begitu. Nah sekarang kalau kita bicara tentang pemerintahan daerah itu kan sebenarnya itu mereka hanya perpanjangan tangan dari pemerintah pusat yang ada di daerah. Sehingga posisi mereka atau status mereka itu kan sebenarnya hanya lebih kepada pelaksana perundang-undangan begitu. Jadi kalau mereka pelaksana perundang-undangan, mereka tidak bisa dikategorikan sebagai perwakilan dari masyarakat, apalagi masyarakat adat. Jadi mereka tetap aspirasi mereka segala macam, itu hanya aspirasi pemerintah yang ada di daerah begitu. Jadi mereka tidak bisa disebut sebagai masyarakat adat. Nah itu juga yang saya lihat itu ada kekeliruan cara pandang dari pemerintah daerah, apalagi mereka cenderung itu diduga itu justru macam didesak oleh pemerintah pusat untuk harus mendukung DOB. Itu satu hal ya yang harus kita bisa jauh bedahkan dia supaya kita juga tidak terkecoh misalnya dengan pernyataan-pernyataan pemerintah daerah yang mengatasnamakan rakyat segala macam, padahal mereka itu tidak pernah dimintai untuk diwakilkan oleh rakyat begitu. Nah, kalau dalam sistem pemerintahan di Indonesia kan kita bisa lihat misalnya justru perwakilan tuh sebenarnya kan ada di DPR. Tapi aspek perwakilan di DPR juga itu kan sebenarnya itu kalau kita dalami lebih jauh, itu kan sangat ketat itu. Misalnya, tidak serta-merta karena diri DPR otomatis dia mewakili rakyat. Karena faktanya itu aspirasi rakyat tidak pernah juga jarang sekali didengungkan atau disuarakan oleh mereka.
Iya. Kalau kita ingin bisa melihat aspirasi masyarakat Papua terkait DOB ini, kita harus melihat apa Pak Martin kemudian?
Nah, sekarang kan kalau masyarakat sendiri itu kan ada dua ya. Ada masyarakat penduduk asli, tapi juga ada masyarakat pendatang di daerah Papua atau di sebuah daerah lah. Nah, kalau semangat kita bicara DOB, itu kan sebenarnya itu prinsip dasar lebih kepada bagaimana mensejahterakan masyarakat atau penduduk asli. Karena yang namanya penduduk datangan itu bisa saja bersifat musiman mereka. Ada suatu saat di mana ketika terjadi peristiwa perubahan apapun, mereka bisa pindah segala macam. Sementara yang akan bertahan hidup untuk selamanya itu adalah penduduk-penduduk asli. Sehingga mestinya itu dalam semangat penyerapan aspirasi, yang harus diutamakan itu adalah aspirasi dari masyarakat setempat, begitu, masyarakat asli. Misalnya saya kalau sudah ribuan tahun tinggal di Jawa misalnya, saya tidak bisa atas nama masyarakat Jawa atau masyarakat wilayah di Provinsi Jawa kemudian menyampaikan aspirasi seakan-akan dukung kebijakan-kebijakan tertentu begitu. Karena itu sudah menyangkut ranahnya masyarakat setempat, karena itu keberlangsungan hidup mereka yang tanpa akhir, kecuali kematian. Nah, dalam semangat itu, kita bisa bedahkan kan dua hal yang beda antara masyarakat yang datang sama masyarakat yang memang asli di situ begitu. Nah, sekarang kalau kita masuk lagi ke masyarakat asli di Papua, itu kan mereka itu masyarakat adat. Nah, masyarakat adat itu punya mekanisme yang sangat ketat. Misalnya ada satu kebijakan, itu harus dirundingkan, harus dirumuskan, harus dicari informasi sedalam-dalamnya. Kemudian mereka nanti bisa klasifikasi apakah ini menguntungkan mereka, merugikan mereka. Kalau menguntungkan mereka, menguntungkan seperti apa. Kalau merugikan mereka, merugikan seperti apa, begitu. Nah, fakta hari ini itu kan setiap pemekaran itu justru mempengaruhi kehidupan penduduk asli. Misalnya, masyarakat mulai mengalami marginalisasi. Bahkan di cela-cela itu juga ada kekerasan-kekerasan yang tinggi, begitu. Nah, dalam ruang itu sangat tidak mungkin sekali misalnya masyarakat adat itu mendukung satu kebijakan negara yang justru memarginalkan mereka, yang justru membuat ancaman kehidupan besar bagi mereka. Tapi bahwa untuk bagaimana merumuskan aspirasi misalnya, itu ada mekanisme begitu, mekanisme di internal yang sangat ketat. Nah, yang mestinya itu ruang itu yang harus dikasih begitu. Jangan kita tergesa-gesa, tapi mestinya itu kan harus ada ruang-ruang demokrasi, ruang-ruang dialog. Itu yang mestinya kan harus dikedepankan dalam rangka serap aspirasi rakyat begitu.
Pak, apa kalau dalam bicara kasus Papua dan masyarakat adat ini, apakah lembaga seperti MRP, kemudian apa LMA ya kalau saya tidak salah, itu bisa merepresentasikan aspirasi masyarakat orang asli Papua?
Kalau MRP itu kan sebenarnya itu kan lembaga sub-pemerintah. Mereka juga tidak bisa mewakili, tapi mereka itu hanya bisa menjadi sarana untuk bagaimana menyerap aspirasi masyarakat. Sementara lembaga adat yang dipunyai oleh orang Papua itu namanya Dewan Adat Papua.
Oke.
Yang kantor dan segala macamnya itu justru adanya di Papua begitu. Bukan yang ada di sekitar istana atau di mana begitu.
Jadi ini bisa merepresentasikan aspirasi masyarakat adat, Dewan Adat Papua ini?
Ya, mestinya kan itu juga harus dilihat apakah mekanismenya itu dilakukan atau tidak begitu.
Oke.
Karena kan ada juga yang ya dapat kita lihat itu misalnya banyak sekali kan yang dilakukan misalnya pendekatan-pendekatan personal begitu. Pendekatan personal itu kalau di dalam masyarakat adat itu tidak merepresentasikan dari masyarakat adat begitu.
Jadi kalau kita mau tahu, kita harus mencari tahu satu persatu bagaimana setiap kelompok adat ini memiliki aspirasi terkait DOB ini ya.
Iya, kan kita bisa lihat lebih kepada apakah sudah ada musyawarah tidak, musyawarah dari masyarakat adatnya begitu. Kalau belum ada musyawarah adat atau belum ada misalnya pertemuan-pertemuan, tahapan-tahapan pertemuan adat yang merepresentasikan dari masyarakat adat, berarti itu kita tidak bisa bilang itu mewakili begitu. Apalagi tensi kekerasan di Papua yang sangat tinggi kan juga kadang oknum-oknum orang ini kan takut juga begitu. Waduh, ini jangan sampai kami kena apa-apa begitu. Apalagi kalau pendekatan-pendekatan bias dari demokrasi, bias dari aspek kemanusiaan segala macam itu justru misalnya dikedepankan. Nah, itu juga harus didalami. Kan negara hukum kan begitu. Negara hukum itu kan mensyaratkan kalau misalnya satu undang-undang yang mau didorong kepada rakyat, tapi kalau rakyat tolak, maka undang-undang itu kan wajib hukumnya dibekukan, kan begitu.
Betul, betul.
Tapi di Indonesia ini kan tidak pernah dilakukan hal kayak begitu. Jadi dipaksakan hanya karena kepentingan politik dan kepentingan hal-hal tertentu. Dan itu kan sebenarnya itu bagian dari kejahatan konstitusi sebenarnya kan. Karena praktek-praktek yang dipraktekkan baik oleh eksekutif maupun legislatif itu tidak taat pada aspek semangat berkonstitusi. Mestinya kan ketika rakyat tolak, ya sudah kita bekukan sampai dengan rakyat setuju baru kita sahkan, begitu kan, mestinya begitu.
Betul.
Tapi terjadi penyimpangan yang sangat luar biasa sekali.
Para pendengar, Pak Martin Go berbicara tentang bagaimana posisi masyarakat adat penolakan terhadap rencana memekarkan Papua menjadi 7 provinsi sesuai dengan wilayah adat masing-masing dan jalan keluar yang bisa diambil untuk mencapai solusi damai dari persoalan perbedaan pendapat di Papua terkait dengan rencana pembentukan daerah otonomi baru di sana. Terima kasih, selamat menikmati akhir pekan dan sampai jumpa kembali.
Anda ingin mendengar cerita-cerita seperti ini? Dengarkan di Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, atau dimanapun Anda mendapatkan podcast Anda.